Nyalangi.
Zaitene.
Zaitene kwa singati la voix de l'Amérique. La sobi kwa oko lango balo senao setin zeti mvuka. Bunga koti pekoti bekomite na Washington bunga meneti la kwi na bongi. Wagon singati la ke Félix est passé ce zembo nga na Pascaline Magali. Bibala mo Pascaline.
Biyama mo Félix, miyamba si wasu kwa ki maina ndimbiso, fadiso wa sango.
Sango ti kodro, tambola ti biati kodro ti ketengoyi. Catherine Sabapanza na se seti Amerika mbala kwe ti gwe. Na pekoti Washington, Lucy Laposo na New York, mbala ti bumbiti Nations Unies soa ke tonani ke kereke lango bale uta.
La kwe na sango ti be Afrika, akota kamba cha tuugu ti seleka atene ala eke londo na yati bumbini, teneti zia na se se fini bumbichala. Kojoni fade ala eke sa bumbi na kaka bandoro na yati lango soa eke ga.
Na Afrika ti do, na ti bira ti kinango kobe la ti Ebola, Sierra Leone, na zia na zia zo yamba wala na quarantaine na ti lango uta, ten ti gingwa legi ti kobe la so, ti te la kanga legi na lo. Zia tene nando ti la voix de l'Amérique. Nati tambola ti lo na Washington e sala lisolo na biati kodro ti ketengoyi Catherine Sabapanza na ndoti tene ti kodro kozoni e unda na lo tene na pekoti so la voix de l'Amérique a zi yanga ti akusala ti lo na nga ti kodro sango imalo.
Tangana ti so mbinga voix de l'Amérique ake una kodro ti ka amle nga ti kodro mingi ake maka lego ti singa ti voix de l'Amérique. Là quoi il que mani na yangati mondu franzi ou na yangati américain na yangati anglais ak enjoni so fa de samle ngati kodro alingbiti mani na yangati sango ba lani so ba lati na kodro tiso ban ki muna stratena na yangati sango na amle ngati kodro président Obama a stratene na yangati sango na amle ngati kodro. Donc, avec une zone qui est là, kota tene là, da, ton qui tombe là, na là, tu es kodro, tu es là, ma, a là, tu es là, tu es ti voix de l'Amérique, a tene na là, kodro, so kwa ki nzoni ko sala la.
Na bikwa oko so on Amerika a kiri, a zi, yanga dalimbe ti lo na bangi, na mbage, na peko ti tongombe la tia la, a togo ti casque bleu, a kiri na be Afrika. Par contre, tu as tourné un na pekotiso, soit tu tenais fa que na ndembeso, yé quoi a commencé ganzoé na kodro wé, ou bien tourna beti be Afrika, teretilo a tourna ti tida wé.
Kuta kbali a ti na kodro ti mingi, azo un pono mingi, pasi a gam mingi lani, na yati pasi so na yati mawaso, amena mlenge ti kodro wande a duti na tereti. Amuna yi maboko amlenge ti kodro ti Afrika a turugu ti kodro ti Afrika ga kui batili ti mingi amena kota kodro ti wande tongana Amerika so kwe amuna yi maboko mingi mama sombi tonda si kwa timbi ala kana poko timbi ti fana mbi atene gbia ti kodro iba ke kusala ni anemo mingi imuna mo maboko ti tene tonga so si kusala ni ayapu na teretimo amena kodro mingi atene ndoti iso ake ndoti fangozo chitene adegi zona kupukupu chitene afagoti zona zembe alingbi chitene zo agadape kiri ngoso si dalembe ti Amerika kiri kaso chitene afanazo atene tatene ayiso lana wuna kodro ti me shoni pupuso akomase yeke yeke chitene a on zasi yani kiri ti fa na dunia mobimbake kota kodro tongana niso Amerika so tongana ni kiri na yati kete kodro tongana be Afrika so kanda ke ngangu ye mingi so afa chitene amunga ngu na mbeni chitene ala kiri bimunga singila mingi so na bendo ti gigi so lo sara kwa chitene lo toka turugu ka chitene toka la na yati kete kodro ti ekwe tonga so si alingbi chitene akiri na siriri yeke yeke na yati kodro si ala kwa mwase si ga oko oko agati si nje use nje utaso kanda la mwe achi kodro kwe inga peton zapa sara baka memsiri la kikiri
na ndemiso kota birati ala mbirimbe ya kenye
birati Central Africa na ke mingi tongana moba ye kwe ake kota birata on tusa tene priorité momo tene ti siririo momo tene ti aita sosi akpendo sala sago ake upono na ya cha ledger sa ira tene ledger so momo tene ti l'économie o momo tene ti fango yaka o kwe gi kota abirati mbila me yesombi ye ti tene akiri kozoni manga ti tongana ayeke dape yoko alingbi ti tene atambula ape ayeke siriri
ayeke fade gbia ti kodro ti ketengoi Catherine Samba Panza. Zia e tene na ndö ti La Voix de l'Amérique biri ayeke kota lango ti matanga ti siriri e hunda tënë na gbenyon gbia ti réconciliation Jeannette Détroit Imalo.
Posité na lango ti laso oti tombela na peuple centrafricain kue nda li ti siriri ti tene acentrafricain azo kue aza lege ti violence aza lege ti haine ti kasa ti sarango chomi be ti urungo wana gbe ti tënë ti tene aga encore tënë ti bira na kodro ti hunda na peuple centrafricain kue tene ala respecté accord ti cessation des hostilités so ake ti tene zo angoi encore ti sara bira na kodro ti tene ti tene laso laka akota ambela zo i tene laso ti tene zo kue mbe ti lo ade zo kue ahinga tene mba ti lo aga na tort pepe anga na raison pepe me i gi lege ti tene i bungi place oko i leke kodro ti
me na barondo ti ala ala ba tene siri atonda ti kiri na kodro awe
siriri atonda ti kiri na kodro angba ti amenge aka wama ti ti ngu na école azo ti kua ayeke gu na kua gara so lani na kilomètre 5 azo asara gara pepe so gara ni akoma ti kiri tetetetetete donc siriri akoma ti ga na kodro ti awe me angba ti tia na ambeni azo to na troisième arrondissement so circulation ni ayeke un peu difficile ni lasi angba ti bungba ti akota ti kodro e puis na mbage ti boda na mbage ti bambali so bira angba ka so ni lasi angba ti pika be ti gbia ti kodro me siriri akiri ka même na kodro ti awe
me gango ti aturugu ti oni so ala ba ti ani tongana nyen
gango ti aturugu ti oni so ayeke pendre e ti ala ga ti mû maboko encore na i ngangu ahon ti ala so lani ayeke na kodro ti ibi misie so miska i dade ti tene akungba so ala ga na ni na mission ti ala so akiri adéfinir na ala so fade ala sara kue tene siriri aga ti ala kodro ti biani biani
ayeke fade Jeannette Détroit gbenyon gbia ti réconciliation.
Na tënë ti gango na siriri na kodro na mbage ti boda amusulu mi na achristien ayeke ba tere tongana mbunda bada wago-singa ti na bongi tiri bomba amû tënë na Abdallah Altahir Imalo.
E yeke bouger même 500 mètres ape même cabinet kue ma ye ti gue so mo duti koli so mo gue me assemblé kue ayeke na ya ti da ti sara vunu gigi na ya ti da yeke sigi ga ape il faut siriri aga e ma tere na famille e duti ita na ita baba na maninge so la quand même so la ti be ti mbila
na mbage tiri mbomba amû tënë na Sylvain mokonzi ti antibalaka na mbage ti boda Imalo.
Me ayeke amusulman la acommencé amélanger na seleka seleka aga duti ala na ngombe tonganso la ala londo un jour ala commencé ti pika ngombe na tere ti achristien ala commencé ti fâ go ti azo so la sara ngonzo ti hunda gi départ ti amusulman soit opinion internationale seul ye so e hunda na lo tene fatigue ti vo loso ape fatigue ti vo gba ti ahuile ape anyen ape ba mû nginza so avo na aloso na haine na ndoa kue aga ni so payé gi na auto ga ramasse amusulman hon na ni une fois e libéré population ti boda
ayeke fade kua singa ti hinta ti na bangi tiri mbomba.
Guy Trésor Ningata, molenge ti Biafrika na kota kodro ti Amerika, asane i kete lisoro na ndö ti tënë ti amozoko angia ti ndara anga na dodo ti kodro Imalo.
Azo yeke kpe loro beaucoup plus na mbege ti aministère de défense, ambege ti aministère de intérieur, ministère de affaires étrangères, parce que ala pensé que aministère so ayeke influent la. Momo recul kete mo ba na ti contexte ti i acentrafricain, je pense que ministère de culture ayeke important mingi. Parce que ministère de culture a que ton amène ministère soit par exemple ministère des affaires étrangères a qui bagindo dans notre relation soit à boum de Centrafrique l'amène à nation ministère de défense a qui bagindo dans doti à Tourougou ministère de économie et finance a que bandou dans doti Ginja ministère de culture a touché à département Sokwe. Parce que le ministère de la Culture a géré Azo, a géré Ginginjapé, a géré la chose entre Kodroti, Namene Kodro Andapé, mais a géré individu Akoso, Anata, département, surtout. Tourougou a besoin de culture. L'Ozosolo qui dirigeait le ministère des Affaires étrangères, le besoin de culture. L'Ozosolo qui dirigeait le ministère de l'Intérieur, mais penser le droit de relayer beaucoup plus dans d'autres départements de culture. Parce que le ministère de culture, là, Akiza d'abord, il se base sur Siriri, Nadi Betazo, Nata activité soit la salle. C'est comme ça qu'il peut permettre au ministère de l'Intérieur d'agir à Zosonjoni. Le ministère de défense aussi a été basé aussi dans d'autres cultures parce qu'il faudrait qu'il y ait du cultivé, il faudrait qu'il y ait du tina Siriri, na Betala, il faudrait qu'il y ait du terrain à Popotala. Musulmans ou chrétiens, à l'intérieur de la population, c'est la doutine, le petit ministère qui défonce à la Sakwata de Tourgounjoni. Donc, ministère de culture, en ce moment, avec les départements, qui est important plus qu'à temps à la ministère. À la quoi, il y a importance à la même ministère de culture, avec Ngangou, mais il y a le contexte actuel du contre-tire.
Avec Fadé, Guy Trésor Ningata, Guy Nambagichi, Washington. Tene nandoti la voix de l'Amérique. La soyimu tene na wapikango mozoko Max Gazulima na bageti poto imalo.
Mais balani comment? Un grand frère qui est sur les salles a motivé dit tene quoi tene bon mais sa musique ton grand frère qui joue mais balani na tanti bokasa ministre ti art et culture akende ministre ti jeunesse sport akende donc Monsieur Da Silva était le ministre ti art et culture ben les musiciens étaient bien voilà tout y est que cérémonie na niveau ti bongi que na berengo que na ndoa a musicien d'abord avec la première rang ton mi exagéré ben belani pour que ça que na reste plus na artiste plus que voir même na ministre là le moment que bilogo na Ajaccio pourquoi mais c'est parce que loinga valeur loinga pourquoi loinga importance na ya kotite jamonia akana yiso que passe que non ça que d'après na là là présentement ça va faire des années que ministère des arts et culture jeunesse sport à qui la garde place à corps aura que deux choses différentes et soliso mi penser déjà des arts et culture même à la picalité à la bana amena à la picalité à la titana séparer département comme ça si a petit bagnera petit sara jamais parce que si on a séparé département ni je crois que ministre aussi tutelle ni le que na conseil des ministres le grand tête le terrain mais comme je sais moi le disais le ministre c'est le même d'abord artiste ça peut pour ne pas dire que guide musicien il y a peu peintre mais il faut mener je sais que na yati domaine ni le maîtriser ni c'est le inga quand le côté l'opposé sur tenir sur côté négatif bien comme le défendre mais quand tu m'as amené à zozo là quoi là comme ça même musique après l'inga hier quand on a fait un tenisona dans le ministre si je ne sais pas avec culture bon sport ça c'est encore autre chose.
Aeke Fadé wa pikango mozoko Max Gazulema na mbageti poto.
Indépendance 13 août 1960. Superficie 623 000 km². Population 5 millions d'habitants. Nombre à recompter après les exactions.
J'ai tenu Nando ti la voix de l'Amérique. D'abetia la à la tokwana imbeti Nando kwasinga ti fade et que dit koni na radio.
Et le Gabon, le Tchad, Congo Brazza et la RDC. Immensement riche, mais population très pauvre. Pourquoi?
Pays de paix.
Prise de pouvoir en Centrafrique ont été l'apanage de coups d'État.
Singila mingi nasi waso kwa pusunduruchi makwa singati wa gosingati ya kipaskalini magali.
Ngana Felix yepasi sezembo.
Akwa singati ndimbiso kondane wa ikichi wa tena chingbunga oko.
Zoswa lekwa kwa singani ya ke Lionel Gaiman ando masini nkete omes.
Beaucoup de résolutions et recommandations ont été prises, mais pas d'application. Les crimes sont restés impunis. La haine, la cupidité. La soif du pouvoir, la soif de la richesse, la division ont pris le dessus sur la tolérance, l'amour du prochain, l'unité, progrès et le développement.
Pays de paix.